umkhankaso ihambe kahle sibili abantu bakhankasile siyajabula ubana indaba ye-violence athi siqalisa ingane imile layo futhi ngoba akuze kwaba kuhle ukubana silahlekelwe imphefumulo kuchitheke igazi ngenxa yokhetho nje kuphela kumele abantu sifunde ukubana ukhetho nje yikuthi kona sikhethe ukubana sifuna ubana ayosimela endaweni ethize hatshi ukubana sokumele sibe ngabantu asebesenza ubudlwangudlwangu obugcina budala ukulahlekelwa kwempilo nokuchitheka kwegazi so hayi sesikusebenzile sesikufuqile sesikuthiyela-ke ezandeni zikamlimu ukubana come Saturday sikhangelele lathi ukubana sizanqoba sibili amasithi athize sizawathathi
abe-TCCC bathi nxa lingaqilibezelanga kalisoze litobhe lutho lapha
okukhona yikuthi vele asikaze siqibilezele sihlala nje sisenze izinto ngendlela esegcekeni noma nje bona besuka bebe ngabantu abangafuni ukuvuma ukwehlulwa nxa behlulwe sebona into ekuqibilezela ngihlala ngibuza mina sithi kona nxa yikuthi kona siyakwazi ukuqibilezela yindaba singakaze sikwenze ekhethweni olwenzakala emadolobheni ethu lapha siyakwazi ubana yinto esemgcekeni ukubana thina emadolobheni lapha nxa ukhangele kobulawayo ukhangele eHarare ukhangele nje amadolobho wonke emaswingo emutare igweru sihlala siziwa kulawa madolobho nxa besisenza khonoko ukuqibezela yindaba singakwenzi khonapho ematawuni ngoba futhi ungakhangela yikho lapho kulabantu khona abamele ukuthi ngabe utabona bayenza lokwana utabona yikuvusa kakhulu okumele ukuthi ngabe yibo abayenza ubuqili obuphezulu kodwa siyadliwa endaweni zona lezo okutshengisela ukuthi ukhetho lolu luyabe lunjani luyabe lukhululekile lu-free and fair asilabalandeli abaningi emadolobheni kodwa silaba abalandeli abaningi emaphandleni yikho okwenzakalayo so akula kuqibelezela okukhona okwenzakalayo yinto nje yokuthi na omunye umuntu kafuni yena ukunqotshwa
kuyiwa kukhetho luka-2023 lizahle liqhubeke ngamalungiselelo kumbe khona lisazohlaba ikhefu kancane bese liqhubeka
akumiwa kwezombangazwe akumiwa kumele kuhlale abantu beku-ground abantu besebenza abantu besenza izinto ezenza ukuthi na zikhwabithwe ngabantu ukwezeukuthi babavotele so asimi sihlala sihamba sibone ubana siyenza izinto eziqhubayo ezizaba le mpumela esiyikhangeleyo anti uyabona kunje so umongameli wethu ubaba umnankakho ubhizi uyabhoda kathesi ebesemathi north lapho esibone khona ekhijima kubodeka dam ngale ekhangela i-pipeline ezahambisa amanzi ku-extension e-power station etewange ngale u-7 lo-8 okuzakuthi nxa kuphela kusebenza kuhle sizaba lo getsi omningi ozagcina esenzeka ukuthi kubana lapha ezimbabwe sikwanise ubana lo getsi owanelisayo njalo sibe lomunye oku-exporta konke lokhwana ngama-fundamentals okulungisa umkhonomo ngoba umkhonomo awungeke walunga kungenamagetsi awulungi njalo kungenamanzi yikubona futhi ufike egwayishangani dam laphana ukwenza ukuthi amanzi abuye kobulawayo ngoba akula industry ongakhuma ngayo ukuthi ingavulwa kobulawayo nxa kungelamanzi kungelagetsi njalo imigwaqo ingahambeki.